Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent militsiyasi 6-sinf o'quvchisining o'qituvchisi tomonidan kaltaklanganiga oid da'voni tekshirmoqda. Toshkentda prezident qarorgohiga olib boradigan yo'lni kengaytirish uchun yuzlab uy buzilmoqda.
Tashvish boshimizga tushib, mahalla buzilib, ko'zimizdan ko'rdik bularni asli basharasini.
Xalq ta'limi vazirligi o'qituvchilar paxta terimiga jalb qilinayotganini tanqid qildi. Quronboyevning Yoshlar ittifoqi xodimlarini dam olish kuni ham paxtaga olib chiqayotganidan shikoyat bo'ldi. Xonanda Aziza Niyozmetova og'ir xastalikdan so'ng 46 yoshida olamdan o'tdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qrimda sodir bo'lgan portlashdan 10 kishi halok bo'ldi, 50 ga yaqin kishi yaralandi. Portlash 17 oktyabr kuni Qrim yarim orolining sharqida joylashgan Kerch shahridagi texnikumda ro'y berdi. Rossiya aksilterror qo'mitasiga tayanib, axborot agentliklarining xabar berishicha, noma'lum portlovchi moslama portlagan. Ukrainaga qarashli bo'lgan Qrim Rossiya tomonidan 2014 yilda anneksiya qilingan. Vazirlar Mahkamasining 16 oktyabrdagi qarori bilan jismoniy shaxslar uchun tovarlarni bojsiz olib kirish qoidalari kuchaytirildi. Shu kungacha o'zbekistonliklar bir kalendar oyi davomida 20 turdagi tovarlarni har birini bir donadan avtomobil, temiryo'l va daryo chegara punktlari orqali mamlakatga bojsiz olib kirishi mumkin edi. 16 oktyabrdan jismoniy shaxslar bir turdagi maishiy texnika vositalarini har 6 oyda bir donadan ortiq olib kirishi taqiqlandi. Shu paytgacha o'zbekistonliklar har bir nomdagi tovarni bir sutkada 2 kilogramdan, biroq umumiy og'irligi 10 kilogramdan ortiq bo'lmagan holda olib kirishi mumkin edi. 16 oktyabr kungi qarorga binoan bu me'yor bir sutkada emas, bir oyda yetib o'zgartirildi. Aholining ijtimoiy jihatdan himoya qilinishini ta'minlash va uy-joy kommunal xizmatlar ko'rsatish tizimini takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonuniy hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun prezident tomonidan imzolandi. Endilikda davlat va xususiy uy-joy fondlarida ko'rsatiladigan suv ta'minoti va suvni chiqarib yuborish xizmatlari uchun majburiy to'lovlar oldindan 100%lik haq to'lash asosida amalga oshiriladi. Saudiya Arabistonining Istanbuldagi bosh konsuli Muhammad Utayba 16 oktyabr kuni Turkiyani tark etdi. Utayba turk politsiyachilari Istanbuldagi konsulxonani tintuv qilib, mazkur binoda jurnalist Jamal Xashoggi o'ldirilganini aniqlagani ortidan vataniga qaytgan. Ayni paytda 16 oktyabrda Saudiya qiroli Salmon AQSh davlat kotibi Mike Pompeo bilan uchrashuvda Xashoggining yo'qolishi bo'yicha tergov o'tkazishga va'da berdi. AQSh prezidenti 15 oktyabrda qirol Salmon bilan o'tkazgan telefon suhbati ortidan Pompeoni zudlik bilan Saudiyaga jo'natgan edi. Jurnalistning yo'qolishi Yevropa ittifoqining 15 oktyabrda Lyuksemburgda o'tgan tashqi ishlar vazirlari kengashida ham muhokama qilindi. Yig'ilishda jurnalistning yo'qolishi yuzasidan Turkiya va Saudiya Arabistoni hukumati hamkorlikda shaffof va xolis tergov o'tkazish shartligi to'g'risida yagona fikrga kelindi. Biz bu masalada boshqa hamkorlardan, jumladan Vashingtondan olinayotgan xabarlarni olqishlaymiz, dedi Yevropa ittifoqining tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogherini. Saudiya qirolining tanqidchisi bo'lgan Jamal Xashoggi 2 oktyabr kuni Saudiyaning Istanbuldagi konsulxonasiga hujjat rasmiylashtirish uchun kelgan va qaytib chiqmagan. Soyuz raketasi halokatida omon qolgan NASA astronavti Nik Heyg Rossiya raketalariga ishonishi, Soyuz bortida yana fazoga uchishga tayyor ekanligi to'g'risida bayonot berdi. 16 oktyabr kuni astronavt NASA meni uchishimga qachon qaror qilsa ham men tayyorman, dedi. 11 oktyabr kuni Qozog'istondagi Boyqo'ng'ir kosmodromida uchirilgan Soyuz raketasi start chog'ida avariyaga uchragan. Raketa bortida xalqaro fazo stansiyasiga yo'l olgan Heyg bilan Roskosmos kosmonavti Aleksey Avchinin omon qolgan edi. Start davomida muammo kelib chiqishi ortidan favqulodda qo'nish tizimi avtomatik tarzda ishga tushgan. Misr prezidenti Abdul Fattoh al-Sisi Moskvada o'tgan muzokaralar chog'ida Rossiyani Misr kurortlariga parvozlarni qayta tiklashga chaqirdi. Ayni paytda Moskva Misrga Rossiyada ishlab chiqarilgan qurollarni sotib olishni tavsiya qildi. O'tgan yilning dekabrida Putin Qohiraga borganida Misr va Rossiya o'rtasida rus qurolini sotib olish bo'yicha bir necha milliard dollarlik shartnoma imzolangan edi. Sisi 2014 yilda prezident etib saylanganidan buyon Rossiyaga 4 marta keldi. Putin esa Misrda 2015 va 2017 yillarda bo'lgan. 16 oktyabrdan Ingushetiya va Checheniston o'rtasidagi ma'muriy chegaralarni o'rnatishga oid kelishuv kuchga kirdi. 26 sentyabr kuni Ingushetiya rahbari Yunusbek Yevkurov va Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov o'zaro ma'muriy chegaralarni belgilashga oid kelishuvni imzolagan edi. Checheniston bilan imzolanilgan chegara kelishuvi Ingushetiyada keskin noroziliklarga sabab bo'ldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat. Prezident qarorgohiga olib boradigan yo'lni kengaytirish uchun yuzlab oila uyi buzildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidenti uchun yangi qurilgan rezidensiyaga eltadigan yo'l kengaytirilayotgani bois Qibray tumanidagi Baytqo'rg'on qishlog'ida 100 dan ziyod uy buzildi va yana o'nlab xonadon egalari uy buzilish haqida hokimlikdan bildirgan oldi. Baytqo'rg'onliklar uy buzilib ko'chada qolgani va hokimlik ularni uy joy bilan ta'minlamaganidan shikoyat qildi. Qibray tuman hokimligi mulozimiga ko'ra, uy buzilganlarning bir qismi uy bilan ta'minlangan va qolgan qismiga uy yoki tovon puli berish rejalangan. Baytqo'rg'onlik tadbirkor yigit Ozodlikka o'zining hokimlikka tegishli ekskavator buzayotgan uyining fotosuratlarini yubordi. Suhbatdoshga ko'ra, hokimlik buzilgan uy evaziga hech narsa bermagan. Mana ahvolim, ko'chada qoldik. Na pulimiz bor, na uyimiz, na uy qarori bor. Bizga yordam beringlar. Uyni buzish uchun kelgan Qibray hokimi Mirqosimov Mirag'zam aka va'da berib ketib qoldi. Hokimlikka borsam, sizga uy yo'q, tanishlaringizda yashab turing, deyishdi, deydi suhbatdosh. Baytqo'rg'ondagi prezident trassasida atala boshlagan yo'l yana kengaytirilgani bois uysiz qolgan 56 yashar uy bekasi Saodat opa Ozodlik bilan suhbatda tumanda ikki toifa uy buzilganlar borligini aytadi. Avgust oyida prezident rezidensiyasi endi qurilayotgan paytda uy buzilganlar bor. Ularga birinchi navbatda e'tibor berilyapti. Mening uyimni o'tgan hafta buzishdi. Hokimga borsam, opa, oldim mana bularni tinchitib uylik qilaylik, keyin sizga gal keladi deb ovutishdi. Kunlar sovudi. Men ko'chkoronim bilan qayga boraman endi, deydi uy bekasi. O'zini Qibray hokimi Mirag'lam Mirqosimovning qurilish ishlari bo'yicha yordamchisiman deya tanishtirgan mulozimiga ko'ra, rezidensiya qurilishi bois uyi buzilganlarning hammasi uy bilan ta'minlangan. Ozodlik suhbatlashgan Qibraylik mahalla faoli yangi uyga ko'chirilganlar noroziligini ifoda qildi. Mahallamizdan ikki oilaning uyi rezidensiya hududiga tushib buzildi. Ularga yangi bozorga yaqin joydan uy berildi. Mana uy beramiz sizlarga, deb Qibrayning avvalgi hokimi Muhammedov Nig'matiga bir ikkita qog'ozga qo'l qo'ydirib oluvdi. Bugun bilsak, bu ipoteka shartnomasi ekan. Kreditga berilgan uy bo'lib chiqdi. Hukumat noinsoflik qildi, deydi mahalla oqsoqoli. Qibray tuman hokimligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bu masalaga oydinlik kiritdi. Unga ko'ra, buzilgan uy uchun berilgan tovon puli bilan yangi uy narxi orasidagi tafovut imtiyozli ipoteka kredit sifatida rasmiylashtirilgan va bu ham katta summa emas. Hokimlik mulozimi uyi buzilgan odamlar paytdan foydalanib, hukumatdan ko'proq undirish payida bo'layotganidan nolidi. Bitta eski uyga 10 qarindoshini propiska qilib tashlashdi. Turmushga chiqib ketgan qizlar ham ota uyida propiskada qolib ketgan. Endi kelib, har bittasiga uy berasan deb so'rab yotishibdi. Shu bois buzilgan bir uy evaziga bir uy beramiz degan variantda to'xtadik, deydi mulozim. Ozodlik suhbatlashgan Qibraylik mahalla faoliga ko'ra, prezident trassasi bo'ylab yana 200 dan ziyod oilaga kelasi 2 oy ichida uy buzilish haqida bildirgi berilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Paxta 2018. 5 hokim 2 oy maosh olmaydi. 10 prokuror va 10 ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishdan olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatiga qilgan tashrifi yakunida 5 tuman hokimi 2 oylik maoshidan mahrum qilindi. Bu haqda mahalliy nashrlar 14 oktyabrda xabar berdi. Avvalroq prezident matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyev 12 oktyabr kuni Toshkent viloyatining Bo'ka tumanidagi Valxon ota fermer xo'jaligida paxta terimini ko'zdan kechirganini xabar qilgan edi. Prezident shu yerda viloyat fermerlari va qishloq xo'jaligi mutasaddilari bilan suhbatlashgan. Prezident tashrifi davomida qator kamchiliklar aniqlangan. Ayrim davlat amaldorlarining faoliyati tanqidga uchragan, deyiladi xabarda. 13 oktyabr kuni Toshkent viloyati hokimi paxta terimida sustkashlikka yo'l qo'ygani uchun Bo'ka tuman hokimi Nomonali Izbosarov, Piskent tumani hokimi Abdusamad Akbarov, Bekobod tumani hokimi Ne'mat Abdullayev, Yangiyo'l tuman hokimi Abduqahhor To'xtaboyev va Chinoz tumani hokimini 2 oylik maoshlaridan mahrum qilgan. Bundan tashqari, hokimlar agar vaziyat tuzatilmasa ishdan olinishi mumkinligi haqida ham ogohlantirilgan. 14 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov raisligida paxta yig'im terimiga bag'ishlangan selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda 2018 yil paxta hosilini yig'ib terib olish ishlarini jadallashtirish, terimchilarni dalaga safarbar qilish, kunlik terim sur'atini oshirishda joylarda mutasaddilar tomonidan yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar, hosilni yog'in sochinli kunlarga qoldirmasdan yakunlash bo'yicha shoshilinch choralar ko'rish yuzasidan 4 sektor rahbarlarining hisobotlari tinglangan. Yig'ilishda bosh prokuror Otabek Murodov, prezident administratsiyasi rahbari Zaynalobiddin Nizomiddinov hamda O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Zoir Mirzayev nutq so'zlagan. Yig'ilish keskin tanqidiy ruhda o'tgan. Ma'lum qilinishicha, aksar tumanlarda ikkinchi terim boshlanib ketganiga qaramasdan paxta rejasi 60%dan oshmagan. Ayrim hududlarda reja 25-40% atrofida qolmoqda. Mahalliy nashrlar, xususan Kun.uz'ning ma'lum qilishicha, Nizomiddinov prezidentning maxsus qaroriga ko'ra joylarda sektor rahbarlari bo'lgan 100 ortiq kishiga nisbatan intizomiy chora qo'llanishi haqida ma'lum qilgan. Jumladan, paxta terim vaqtidagi sustkashliklari uchun 10 ortiq tumanda prokurorlar, 10 ortiq tumanda ichki ishlar bo'limi boshliqlari ishdan ketgan. Soliqchilar orasida esa ishdan olinganlar soni ko'proq. 14 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov raisligida bo'lib o'tgan selektor davomida Toshkent viloyati hokimi G'ulomjon Inomovich Ibragimovga hayfsan berilgan. Ma'lum qilinishicha, viloyat rahbari 2018 yilgi paxta hosilini yig'ib terib olish ishlarini o'ta sust tashkil etgani va mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygani uchun ogohlantirilgan. Shuningdek, yig'ilish vaqtida Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Abdumalik Abduqodirovich Allamurodov ishdan olingan. U shu yilning yanvaridan buyon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlab kelayotgan edi.
Toshkent militsiyasi 6 sinf o'quvchisining o'qituvchisi tomonidan kaltaklanganiga oid da'voni tekshirmoqda. Toshkentda prezident qarorgohiga olib boradigan yo'lni kengaytirish uchun yuzlab uy buzilmoqda.
Tashvish boshimizga tushib, mahalla buzilib, ko'zimizdan ko'rdik bularni. Aslida bajaramiz.
Xalq ta'limi vazirligi o'qituvchilar paxta terimiga jalb qilinayotganini tanqid qildi. Quronboyevning Yoshlar ittifoqi xodimlarini dam olish kuni ham paxtaga olib chiqayotganidan shikoyat bo'ldi. Xonanda Aziza Niyozmetova og'ir xastalikdan so'ng 46 yoshida olamdan o'tdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. O'zbekiston paxta mavsumi.
15 oktyabr kuni Andijon viloyatining Bo'z tumanida paxta terayotgan 56 yashar hasharchi Orifjon Soliyev yurak xurujidan olamdan o'tdi. Voqea tafsilotlaridan xabardorlarning aytishicha, Paxtabod tumanidagi moliya bo'limida qorovul bo'lib ishlaydigan Soliyev paxta terimiga chiqqanning ilk kunida o'lgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Fojia Bo'z tumanining Mirzo Ulug'bek qishlog'i Mustaqillik 15 yilligi mahallasi hududidagi dalada 15 oktyabr kuni ertalab soat 10 larda sodir bo'lgan. Bu vaqtda ozodlikka voqea tafsilotlaridan xabardor hasharchilardan biri ma'lum qildi. Biz qo'shni dalada paxta terayotgandik. Soat 10 larda shu fojia haqidagi xabar keldi. Orif akani tanirdik. U Paxtaobodda moliya bo'limida qorovul bo'lib ishlaydi. O'zi kecha kelgandi. Kecha kelib joylashib, bugun birinchi marta paxta terishga chiqqandi. Ertalab chiqib ozgina paxta tergach yuragi ushlab qolibdi. Yonidagilar tez yordamga telefon qilishgan, biroq tez yordam kelguncha Orif aka o'lib qolgan. Doktorlar infarkt deyishdi, deydi tafsilotlardan xabardor hasharchi yigit. Bo'z tumani tibbiyot birlashmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, shoshilinch tibbiy yordam bo'limi xodimlari Orifjon Soliyev jasadini Andijon viloyat sud tibbiy ekspertiza bo'limiga yetkazishgan. 1962 yilda tug'ilgan Soliyev Orifjon Turg'unovich Paxtabod tumani Habibiy ko'chasi 77 uyda yashagan. Tez yordam xodimlari dalaga yetib borgan payti Soliyevning joni uzilgan bo'lgan. Diagnoz infarkt. Keyin tez yordam xodimlari Soliyev jasadini oblastnoy sudmed ekspertizaga olib borib tashlab kelishdi, dedi tibbiyot birlashmasi xodimlaridan biri. Ozodlik hozircha Orifjon Soliyevning o'limiga oid tibbiy tekshiruvning rasmiy xulosasini ko'rgani yo'q. Orifjon Soliyev paxta tergan qishloqdagi hasharchilardan birining ozodlikka aytishicha, Soliyev bilan bog'liq voqeadan so'ng qishloqdagi barcha hasharchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish boshlangan. Bugun abeddan boshlab hammamizni doktorlar tekshiryapti. Bizni 19-chi qishloq vrachlik punktiga olib borib tekshirishdi. Dalada hasharchi o'lib qolgach, hammasi qo'rqib qolgan. Hamma tashkilotlar rahbarlari kelishdi. O'lgan hasharchi atriyadiga SES xodimlaridan vakil biriktirilgan ekan. Afsus, nazorat qilinmagan. Sababi SES xodimlari ham paxtaga chiqyapti. Hamma hasharchiga agar biroz so'rasa, uyushmagan aholimiz deysanlar deb o'rgatishdi, deydi Bo'z tumani dalalarida paxta terayotgan hasharchi. Bo'zdagi ushbu voqeadan 5 kun avval Bo'ka tumanida paxta terayotgan berayotgan 61 yashar Yo'ldosh Ashurov ham yurak xurujidan vafot etdi. O'zbekistonda har yili paxta terimi mavsumida halokatli hodisa va voqealar qayd etiladi. 4 kun avval Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida terimchilarni paxta dalasiga tashiyotgan avtobus halokatga uchrashi oqibatida 19 odam jarohatlandi. 29 sentyabrda esa Samarqand viloyati Ishtixon tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida paxta terimiga ketayotgan 3 ayol halok bo'ldi. Oradan 1 kun o'tib, hodisada tan jarohati olgan 4-chi ayol Ishtixon tuman markaziy shifoxonasida vafot etdi. Shu yilning 18 sentyabr kuni Buxoro Qorovul bozor yo'lining Qogon tumani hududidan o'tuvchi qismida avtobusda gaz baloni portlashi oqibatida paxtaga borayotgan 5 kishi halok bo'lgan va yana 21 odam turli darajada jarohat olgandi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ozodlikka Toshkent viloyati dalalaridan maktub yo'llagan Qo'rqmaslar guruhi a'zolari, jurnalist va huquqbon Malohat Eshonqulova hamda huquqbon Yelena Urlayeva O'rta Chirchiqlik maktab o'qituvchilari shanba yakshanba kunlari paxta terishga majburlanayotganini iddao qilmoqda. Paxtagram rukniga kelgan bu va boshqa xabarlarni hozir tinglang. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi 22-chi maktabning kutubxonachi, laborant, farosh va qorovullari har kuni paxta terimiga majburlanmoqda. Maktab o'qituvchilari esa shanba va yakshanba kuni dalaga chiqarilmoqda. Shuningdek, Chirchiq shahridagi kimyo sanoati ishchilari ham O'rta Chirchiq dalalariga olib kelingan. Ayrim ishchilar havo sovuq ekani va yomg'ir yog'ayotganiga qaramay, yengil poyabzal hatto shippakda paxta terayotganini ko'rish mumkin. Ular orasida keksa yoshdagi ishchilar ham bor. Tuman hokimi hasharchilarga va'da qilingan issiq kalish va paypoqni hali yetkazgani yo'q. Biz O'rta Chirchiq tumanidagi 34-chi bog'chaning enaga va qorovullari shanba kuni kechqurun paxtadan qaytayotganiga guvoh bo'ldik. Shuningdek, Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanidagi 36-chi maktab o'qituvchisi pedagog va o'quvchilar paxtaga chiqarilayotgani haqida xabar bergan, deydi tinglovchi. Toshkent shahridan Ozodlik bilan bog'langan yana bir tinglovchi Quronboyev prezidentga yaxshi ko'rinish uchun yoshlar ittifoqi xodimlarini dam olish kuni paxtaga olib chiqyapti deb iddao qilmoqda. Maktubni hozir tinglang. O'zbekiston yoshlar ittifoqining Toshkent shahrida joylashgan markaziy kengashi va uning muassasligidagi barcha tashkilotlar xodimlari dam olish kunlari Chirchiqqa paxta terimiga bormoqda. Avtobuslar ertalab soat 6 dan terimga olib ketmoqda. Oxirgi paytlarda ko'p marta qovun tushirgan yoshlar ittifoqi raisi Qahramon Quronboyev prezidentga yaxshi ko'rinish uchun qo'l ostidagi xodimlarni majburiy mehnatga jalb etmoqda. Bu esa xodimlarning haqli noroziligiga sabab bo'lmoqda, deb yozmoqda mushtari. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Dorxova qo'rg'onidagi metal qabul qilish shirkatida metal kesuvchi bo'lib ishlab kelgan 29 yoshli buxorolik Aziz Mo'minov ish paytida 3 barmog'idan ayrildi. Shirkat rahbariyati o'zbek muhojiriga yordam berish o'rniga uni o'g'irlikda ayblamoqda. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Moskva viloyatining Ruza tumanida joylashgan metal kesish shirkatlaridan birida payvandchi va metal kesuvchi bo'lib ishlab kelgan Peshkulik Aziz Mo'minov shu yilning 2-oktyabrida sodir bo'lgan baxtsiz hodisa tufayli o'ng qo'lining 3 barmog'idan ajraldi. Ozodlik bilan suhbatda Aziz shirkat menejeri Andrey Lebedev unga barmog'imni uyda kesib oldim deb aytishni buyurganini aytadi.
Ishxonaga qo'lim temirga qolib qisida, temirga ishlayman, temir kesaman. Barmoq uchtasi kesib tashaldi. Damkrat tushdi, aytmagun dedi. Masangiz balishni hammasini to'layman dedi. Xarajatlarni hammasini ko'taraman dedi. Vaytganday qilini, o'zmanga bergani 8-9000 so'm pul bergani. Pul so'rasam, oxir qimmati men og'irni esa ko'taraman. Mumkin emas. Svark apparat o'zlar olganmi? Nimani bo'yinimga tashlayapti? Shu bu pul so'ramasin dedi. Tonishim 20000 so'm pul berdi qas. O'sha bilan yurmoq. Men o'z bir so'm pulim qolmagan qisman. Qo'ydirib pul bersin kerak.
Deydi Aziz. Suhbatdoshning so'zlaricha ish beruvchi korxona menejeri uning ustidan migratsiya idorasi va politsiyaga o'g'irlik asosida ariza topshiraman deb tahdid qilib kelayotganini bildirdi. Ozodlik muxbirlar menejer Andrey bilan telefon orqali gaplashishga urinib ko'rdi. Avvaliga Aziz bizda ishlamagan degan shirkat vakili keyinroq o'zbekistonlik ishchi ustidan svarka apparatini o'g'irlagani uchun politsiyaga murojaat qilganini gapirdi.
Во-первых, я ему не угрожаю. Во-первых, был совершён факт кражи. Как он проник на завод, я не знаю. Я это выясняю.
Birinchidan men unga tahdid qilganim yo'q. O'g'irlik sodir etilgan. U qanday qilib zavod hududiga kirgan, men bilmadim. O'rganyapman dedi Andrey Lebedev. Ushbu vaziyat borasida fikr bildirgan huquq faollar va yuristlar shartnomasiz mehnat qilgan muhojirni lotereya o'ynayotgan shaxsga qiyosladi. Ish beruvchi insofli bo'lsa, muhojir ish haqini oladi. Bo'lmasa yo'q. Ayni paytda Aziz Mo'minov ish beruvchi bilan hech qanday shartnoma tuzmasdan ishlagani tufayli bu ahvolga tushganini tan oldi. Nochor ahvolda va mablag'siz qolgan o'zbek muhojiri patent to'lashga mablag'i qolmaganini aytmoqda. Ozodlik Rossiyadagi ko'plab ish beruvchi korxona va shirkatlar vizasiz mamlakatlar, xususan O'zbekistondan kelayotgan mehnat migrantlarini ishga shartnoma va tegishli hujjat rasmiylashtirmasdan olishga manfaatdorligi borasida ko'p marotaba xabar bergan. Bunday vaziyatdan boxabar rus hukumati yildan yilga migratsiya qoidalarini yanada qattiqlashtiruvchi qonun tartiblarini joriy etib bormoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan bog'langan 57 yashar Sotliq Zulfiqorov sovet zamonida kolxozda 24 yil ishlagan nogiron rafiqasiga qonunda belgilangan miqdorda pensiya to'lanmayotir deb arz qildi. Ozod mikrofon rukniga bog'langan tinglovchiga ko'ra, 24 yil kolxozning paxta dalasida ishchi bo'lib ishlagan turmush o'rtog'i Halima Mengliyeva shu kunda qonunda belgilangan 400 ming so'm miqdordagi pensiya o'rniga 240 ming so'm olayotganini da'vo qildi. Hozir Sotliq Zulfiqorov bilan suhbatni tinglang.
Mening turmush o'rtog'im Mangliva Halima Buxoro viloyati Qorako'l tumani Ketmandagi qishloq fuqarolar yig'inida yashaydi. Ketmandagi qishlog'imda 133 uyda yashaydi. 2017-yil 16-yil pensiyaga chiqish kerakdi bu. 54 yoshda chiqdi chunki 24 yil staji bordi Mangliva Halimaning. Bu shu dokumentlari olib borsam ijtimoiy ta'minot bo'limi boshqarmasi aytayaptiki Moira Rajabova 365 kun ish kuni bo'lmasa imtiyozli pensiya berilmaydi 365 kun bo'layapti sizningizga ana aytdim qanday qilib 365 kun bo'ladi prokuror shanba bozor dam olsa sizlar shanba bozor dam olsalaringiz Ular orasida bayramlar bo'ladi. Shanba bozorga chiqsak, 220 kun, 240 kun, 3 kun nima bo'ladi? Bayramlar chiqarsa, 2 kun bo'ladi. Nimaga bunday hisob sizlar kolxoz tushadi desam, tuman hokimining qarori yo'qmish. Kim bular
tuman hokimi kechirasiz aka, tuman hokimi nima deb qaror berish kerak ekan bu masalada?
Tuman hokimi kolxozchi ayollara 180 yo 200 kun ish kuni bo'lsin deb qaror chiqarish kerak ekan. Lekin bu shu paytda qaror chiqarilgandi kolxoz davrida. Chiqarilgandi bu 2000-yilgacha. 94-yilgacha shu qarorlar chiqib bo'lgan. Lekin bular qaror yo'q deyapti. Lekin bashlar shunda yordam qilib chiqarib o'tiribdi. Men o'zim pensiyada Afg'onistonga qatnashman, lekin mening shu paytdagi nimalarim qaror bor ekan 200 kunlik 240 kun bilan men ish pensiyaga chiqdim. Lekin turmush o'rtog'im 365 kun hisoblayaptilar.
Endi hozir qancha olyapti shunda pensiyani?
220 pensiya olgan ekan, hozir 240 bo'ldi.
O'zi qancha olish kerak sizni nazaringizda?
Endi mening nazarimda bu 400-500 atrofida bo'lsa kerak.
Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan bog'langan tinglovchi Sotliq Zulfiqorov bilan suhbatni eshitdingiz. Pensiya jamg'armasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Halima Mengliyeva agar qonunda talab qilingan zarur hujjatlarni to'liq taqdim etsa, oyiga kamida 400 ming so'mdan ortiq pensiya olishi lozim. Ayni paytda pensiya jamg'armasi mutaxassislari 1-oktyabrdan boshlab sobiq Sovet davrida qishloq xo'jaligi sohasida ishlagan oddiy ishchilar uchun pensiyani hisoblashning yangi tartibi joriy etilgani va bu davrda Mengliyeva kabi paxta dalasida ishlagan keksalar pensiyasini qayta hisoblatish uchun ariza topshirishi mumkinligini bildirdi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi taniqli shaxslar.
Pyotr Karimov o'z xohishiga binoan ishdan bo'shagan. O'zbekiston milliy aviakompaniyasi marhum prezident Islom Karimovning o'g'li Pyotr Karimovning iddaolarini rad etib, hech qanday parashyut yoki boshqa to'lovlar haqida gap bo'lish mumkin emasligini ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi matbuot xizmati rahbari Zumrat Shojalilovaning 11 oktyabr kuni ozodlikka aytishicha, Pyotr Karimov 2017 yili o'z xohishi bilan ishdan bo'shagan. Unga o'z vaqtiga kelib hisob-kitob qilishi va hujjatlarini olib ketishi mumkinligi to'g'risida bildirishnoma yuborilgan. Zumrat Shojalilova Pyotr Karimov sud orqali talab qilayotgan boshqa to'lovlar masalasida hech qanday izoh berilmasligini bildirarkan, bunday dedi.
Насчет суда по повестке нам еще не приходило. Насчет работы он действительно с 2004 по 2017 год проработал у нас в московском представительстве. Уволен был по собственному...
Суд масаласыда біз халы хеч қандай чақырық қоғазыны алганымыз йоқ. Иш масаласыда, хақиқаттан у 2004 илден 2017 илгече бізнің Москвадаги вакалатханамызды ишлеген. U o'z xohishiga binoan ishdan bo'shagan. Uning arizasi va qarorini biz topdik. Uni noqonuniy ishdan bo'shatishgan to'g'risidagi gap-so'zlar tasdig'ini topmadi. 2017 yilda ishdan bo'shaganidan keyin unga rasyot olib, hujjatlarini olib ketishi mumkinligi to'g'risida bildirishnoma yuborilgan. Keyin nima bo'lganini bilmadik, chunki u paytda rahbariyat boshqa edi. Bu masalada chiqqan maqolalarda allaqanday parashyutlar va to'lovlar to'g'risida gapirilgan. Bizga bu mutlaqo tushunarsiz va uni biz izohlamaymiz ham, dedi O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi vakilasi. Zumrat Shojalilova Pyotr Karimovga yuborilgan bildirishnoma, ariza va qarorning asl nusxalari aviakompaniya vakolatxonasida ekanini ma'lum qildi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning birinchi xotinidan ko'rgan o'g'li Pyotr ish beruvchidan haqini undirib berishni so'rab Moskva shahar Tver sudiga murojaat qilgani to'g'risida 10 oktyabrda xabar qilgan edik. Tverskoy tuman sudi rasmiy vakili ozodlik savolga javoban Karimov familiyali fuqaro O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi ustidan arz qilganini tasdiqlagan va sud majlisi 24 oktyabr soat 10:30 tayinlanganini bildirgan. Pyotr Karimov O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasida ishlab kelgan va 2017 yilda otasining o'limidan so'ng ishdan bo'shatilgan. Biroq Pyotr ishdan bo'shatish paytida unga berilishi lozim bo'lgan pul mablag'ini aviakompaniya unga to'lamaganini iddao qilmoqda. U o'ziga to'lanishi lozim bo'lgan pulni Moskva sudi orqali undirmoqchi. Islom Karimovning o'g'li Pyotr Islomovich Karimov 1969-yilda tug'ilgan. Ammo prezidentning rasmiy biografiyasida ushbu nikoh va uning birinchi farzandi nomi keltirilmaydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Militsiyasi 6 sinf o'quvchisining o'qituvchisi tomonidan kaltaklanganiga oid da'voni tekshirmoqda. Toshkentda prezident qarorgohiga olib boradigan yo'lni kengaytirish uchun yuzlab uy buzilmoqda.
Tashvish boshimizga tushib, mahalla buzilib, ko'zimizdan ko'rdik bularni, asli basharasini.
2015-yilda kimyo bo'yicha Nobel mukofoti laureati bo'lgan Aziz Sanjar Toshkentga bordi. Xonanda Aziza Niyozmetova og'ir xastalikdan so'ng 46 yoshida olamdan o'tdi. 16 oktyabrdan Ingushetiya va Checheniston o'rtasidagi ma'muriy chegaralarni o'rnatishga oid kelishuv kuchga kirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Xonanda Aziza Niyozmetova 46 yoshida olamdan o'tdi va 16 oktyabr kuni Xorazmda dafn qilindi. U bir necha oylar davomida saraton kasalligi bilan kurash olib borayotgan edi. Aziza Niyozmetova 6 farzandning onasi edi. Niyozmetova 1990-yilda sahnaga chiqqan va o'zining ilk kishmish qo'shig'i bilanoq mashhur bo'lib ketgan edi. Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiqchi Aziza Niyozmetova bilan 2011-yilda hamkasbim Sadriddin qilgan suhbat ana shu jumlalar bilan boshlanadi.
Chodir xayolning bu sonida o'zbekistonlik taniqli xonanda Aziza Niyozmetova bilan suhbatlashamiz. Bundan 10 yillar muqaddam Aziza Niyozmetovaning bir muhabbat tarixi qo'shig'i san'at shinavandalariga yetkazilganda ko'pchilik xorazmlik bu qizga g'oyibona oshiq bo'lib uning qo'lidan kishmish yegisi kelgan bo'lsa ajab emas. Biz bir qo'shiq tarixi ruknimizda Aziza Niyozmetova bilan ana shu qo'shiq haqida gaplashamiz.
Kishmish qo'shib beraman yesangiz, yurakimdan joy beraman kelsangiz.
Azizaxon, assalomu alaykum. Xormi ishlar bilan?
Rahmat, bor bo'ling.
Azizaxon, men bir qo'shig'ingizdan aytmoqchiman. Meni ham kishmish qo'shilgan boliyim kelyapti deb aytmoqchiman.
Bemalol keling. O'zbekistonga kelsangiz, kishmish berib, navot berib, choy berishadi.
Qanday yaxshi. Bu hamma yigitlarda shunday siylashadimi? Faqat yaxshi ko'rgan mehmonlarda hammi?
O'zbekistonda 70 yashar kampir 7 yashar o'g'il bolaga egilib salom beradi.
Ha, nega endi shunday?
Chunki o'g'il bola baland tutiladi ayollardan hamisha.
Yaxshi, bizni tinglovchilarimiz so'rashyapti. Azizaxon, bir qo'shiq tarixi degan rukun ostida berib boramiz. Sizning mana shu qo'shig'ingiz juda ham shu paytlarda nima deydi, shlyager, yana xalq orasida ommabop qo'shiq bo'lib ketgandi shu. Shu qo'shiq yaratilish tarixi haqida sizdan so'ramoqchi edik.
Bilasizmi, Turkmanistonda Oshiq Aydin Pir degan qabriston va san'atkorlarni piri. O'shanga, yana biz ziyoratga boraman deyman, tushimda ko'rganman deb bu nimani? Mana shu ertakmi? Mana shu. Mana shu tushimda ko'rgandan keyin mana shuni Xivoda shuni xuddi shu narsani men syomka qildirganman. Keyin klipmeykerlar bu narsani shu ashulani bergan paytimda yozib keling, nima qilishimiz kerak degan paytida umuman boshqacha narsani yozishgandi. Yo'q, men tushimdagi narsani chiqarib beringlar deganmanda. Keyin mana shu bir muhabbat tarixida qo'yganmizda. Mana shu xuddi tushimda ko'rgan nima bo'lsa, mana shu ziyoratga boraman degan paytimda xuddi o'shani biza klip qilib syomka qilganmiz. Endi bir boy yigit oddiy oiladagi, tikuvchi oiladagi bitta qizni yaxshi ko'rib qolishi. Keyin shuni hamma joyda ko'zini oldidan bitta ko'rgandan keyin ko'zini oldidan ketmasligi, qaysi tarafdan dushmanchilik bo'lsa ham, masalan boshqa kerak emas, past oiladan desa ham, shuni boy yigit shu qizni oddiy qizni kelin qilib olib, pensiyasiga qilib qo'yadi.
Mana hozir sizning qo'shig'ingiz fonida suhbatlashyapman siz bilan. Mana derazadan boqib qaradi qizgina va otda bir chavondoz keldi. Ibo bilan pastga qarab suv berdi.
U bahona bo'ladi suv. Qaranjida yurishga u joylarni ko'rsatmaganmiz. Cho'g'irmasini yechib otib yuborish kerak edi bola. Shunda yiqilmasa shu turmushga chiqishga tayyor qiz bo'ladi-da.
Ha, o'zbeklar yana shunaqa deyishadiki, qiz bolani shu katta bo'lgandan keyin doppi bilan urgin, yiqilmasa turmushga bergin deyishadi. Shunday ekanda.
Bizning holatimizda shunaqa-da.
Endi shu qo'shiqdan sizni hayotingizga ko'chsak, Azizaxon, masalan, siz o'zingiz shunday bir tushdagi ko'rgan narsa o'ngingizda ham sodir bo'lganmi? Masalan, shunday bir muhabbat tarixi, shunday bir orzuingizga, muhabbatingizga yetishganmisiz, so'ramoqchiman.
Yo'q, yo'q. Yo'q, bu narsa deyil. U narsa nechta chiqgan narsangni bo'lish qiyin narsa. Bilmadim. Orzu qilgan narsang bo'lishi qiyin narsa.
Lekin
alohida san'atkor odamga juda qiyin. San'atkor odam xalqni ichida yurgandan keyin birov bilan gaplashib bilmaydi, lishni odam bilan gaplasha olmaydi. Oddiy, sen oddiy yigit yaxshi ko'rsang, sen gaplasha olmaysan. Sabab sen xalqni ko'zining oldida turishdan hech kim bilan lishni gaplasha olmaysan. Hamma senga qarab qolganda edi. Shuna xalqdan sal uyalib yurisan-da.
Lekin baribir aytishadi-ku, hali uzoq yillar san'atkorlar bilan yashaganlar aytishadiki, biz bilan bir-birimizni tushunib yashadik, bir-birimizni rashk qilmasdan yashadik, bir-birimizni.
Eng baxtli odam deb o'ylayman-da, u rashkni bo'lmasligi, bir-biri bilan tushunib yashash meni hayotimda bo'lmagani uchun men unga ko'zim yetmaydi-da, men shu narsani men birov boshida o'tirgan narsaga javob bera olmaydi bu narsaga. Men boshimdan o'tmagandan keyin bu narsaga men javob bera olmayman. Menda bir-biriga tushunib yashaydigan narsa bo'lmagandi.
Siz marhum qo'shiqchi Aziza Niyozmetova ijodiga bag'ishlangan Chodir xayol eshittirishining 2011-yilda yozib olingan sonini tinglayapsiz.
Mana qo'shiqda aytgansizki, ertayu kech kutib yuzlarim
zafaron, zafarona
zafaron bo'ldi. Umuman hayotda birovni kutib yuzingiz zafaron, yuragingiz qon bo'lgan?
Yo'q, yo'q, yo'q. Men buni kutish emasman, faqat san'atimda, ijodimda yuksaklikni kutib yashayman. Bilasizmi, kerak bo'lsa men Toshkentga kelgan paytimda 2 ta farzandim bor edi. Oila qurib, turmushga chiqib, keyin Toshkentga kelganman. Keyin men 6 oyning ichida, 1 yilning ichida Aziza Niyozmetova bo'lganman respublikada. Mana shu ashullar bilan. Mana shu ashullar xalqqa ko'rsatib qo'ydi-da. Mana shunaqangi nuqtai nazariga qaratish uchun Alloh tomonidan berilgan inoyat bilan chiqib, odamlarni o'zingga tortib olish kerak. Lekin bu narsa tug'iladi. Bu tug'iladi. Tug'ilishi uchun bir vaqt kerak bo'ladi-da bu narsaga. Chiqqaniga 9 yil bo'ldi shu ashullarni. Haligacha yuribdi, kecha chiqqan ashullarda o'zini pulini topadi-da bu ashullarlar.
Sizni kirishcha Azizaxon, siz qo'shiq muxlisining yoki muxlisning ko'ngliga yo'l topishning asosiy siri nimada bo'lishi kerak san'atkor uchun?
Hozirgi paytda faqat reklama bo'lib qolyapti. Yengil ashullar ham kip bo'lib ketyapti-da. Oldingizga ovqatni olib kelib qo'ygandan keyin, ichingiz ochib qo'ygandan keyin oldingizga qo'yilgan ovqatni yeysiz-da. Boshqa ovqat tayyor bo'lmagandan keyin. Ovqat xom bo'lgandan keyin, buni yegandan keyin oshqozoningiz buzilganini bilasiz, to'g'rimi? Ashullar ham xuddi shunaqa-da. Radiodan qo'yaversa, odamlardan shartli va shartsiz refleks og'zida shu gap aylanadi-da. Yaxshi narsalar ham ko'p eshitish uchun. Endi bularni puli bo'lmasa ham, masalan, raskrutka qilishga, aylantirishga puli bo'lmasa ham, zo'r mukammal ashulalar bor. Kuchli san'atkorlar bor. Yo'q emas, O'zbekistonda bor. Endi bitta ikkita sayyoh so'z bilan bu bo'ldi, O'zbek san'ati shunaqa bo'lib qoldi degan xulosaga kelmanglar, eslar.
Endi tinglovchilarimizga nima orzularingiz bor?
Bilasizmi, endi mana shu O'zbekistonning farzandlari butun dunyoda o'qiyapti, ishlayapti, ijod qilyapti-da. Bitta shoirimiz bir chet davlatga borgan ekanda, mo'g'ullar bosgan paytida O'zbekistonni, meni yurtimdan sen kitoplarni olib ketding, mana shu kitoplarni ko'rsat menga, ota-bobolarim qo'l yozmasin degan paytida bibliotekasini ochib bermagan ekan kutubxonasini-da. O'shanda aytgandi, "Meni sen yurtimdan meni kitoblarni olib ketding. Bu kitoblarni yozgan insonlarning suyagi meni yurtimda yotibdi. Qachonda tilga kiradi, farzandlariga o'tadi" degan. Shuning uchun katta bo'lishidan qat'i nazar sog' bo'lsin, ota-bobolari bu yerda nima qilsa ham mana bu yurtiga kelishadi bo'ladi. Hech qachon mana shu yurtimizdagi baraka hech qachon so'lmasin.
Siz marhum qo'shiqchi Azizjon Niyozmetov ijodiga bag'ishlangan Chodir xayol eshittirishining 2011-yilda yozib olingan sonini tingladingiz. Xonanda Azizjon Niyozmetov 46 yoshida olamdan o'tdi va 16-oktyabr kuni Xorazmda dafn qilindi. Ozodlik radiosi Azizjon Niyozmetovning oila a'zolariga o'z hamdardligini bildiradi.
O'zbekiston va qo'shnilar
Tojikiston rasmiylariga ko'ra, Mudofa vazirligi va minalar bo'yicha markaz sapyorlari chegara mintaqalarini minalardan tozalash ishlarini ikki mamlakat chegarasidagi Panjakin mintaqasida boshladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara qo'shinlari matbuot kotibi Muhammad Ulug'xo'jayev 8-oktyabr kuni Ozodlik muxbiriga chegara mintaqalarini minadan tozalash ishlari O'zbekiston tomoni bilan kelishuv asosida boshlanganini aytdi.
Ayni zamonda bir aziz mintaqa Panjakin qurilishidan qo'rqib
chegara mintaqalarini minalardan tozalash ishlari Panjakin tumanida boshlandi. Bundan oldin Tojikiston va O'zbekiston qo'shma komissiyasi mazkur muammoni muhokama etgan va mina maydonlari xaritasi Tojikiston tomoniga berilgan edi. Kelishuvga ko'ra O'zbekiston o'z chegara hududlarini minalardan tozalaydi, dedi Muhammad Ulug'xo'jayev. Tojikistondagi minalar bo'yicha milliy markaz raisi Muhabbat Ibrohimzoda 17 aprel kuni ozodlikka qo'shma ishchi guruhi chegara mintaqalarini minalardan tozalash amaliyotini o'tkazish uchun tayyorgarlik ishlarini boshlanganini aytgan edi. Rasmiy manbalarga ko'ra, Tojikiston va O'zbekiston chegarasida 9,5 kvadrat kilometrga teng hudud minalashtirilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mart oyidagi Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat rahbari o'zaro chegaralarini 2019-yilning oxirigacha minalardan tozalash bo'yicha kelishuvga erishgan edi. Prezidentlar ikki davlat chegara oldi hududlaridagi muhandislik to'siqlarini zararsizlantirish masalasi bo'yicha o'zbek-tojik ishchi guruhi tuzilishini olqishladi va bu ishni 2018-2019 yillarda tugatish zarurligini ta'kidladi, deyilgan edi mart oyidagi qo'shma bayonnomada. O'tgan asrning 90-yillarida O'zbekiston Tojikiston bilan bo'lgan chegara mintaqalarining ayrim joylarini bir tomonlama minalashtirgan edi. O'zbekiston o'z qarorini rasman Tojikistondagi 90-yillardagi fuqarolar urushi davrida uyushgan jinoiy guruhlar va narkotiklar oqimi xavfining kuchayishi bilan izohlagan edi. Tahlilchilar minalashtirishining asl sababi O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining mamlakat hududiga sizib kirishini oldini olish bo'lganini aytishadi. Tojikistondagi minalar bo'yicha milliy markaz ma'lumotiga ko'ra, hozirga qadar piyodalarga qarshi minalarning portlashi oqibatida 80 nafardan ortiq tojikistonlik halok bo'lgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning Botken viloyati hududida sovet zamonidan qolgan avia bombalar zararsizlantirildi. Bombalar topilgan joy O'zbekiston hududidan 5 chaqirimcha narida xolos. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Qirg'izistonning Qadamjoy tumanidagi tog'lar orasida sovet ittifoqi paytidan qolib ketgan bombalar portlatildi. Bundan 3 oy oldin FAP 100 rusumidagi aviabomba Mingchinorlik Ayubjon Ishanqulovning hovlisidan topilgan edi. Ikkinchi jahon urushi paytida qo'llanilgan bu bomba Qirg'izistonning Burgandi massivida joylashgan harbiy poligonda sho'rolar davrida tez-tez sinovdan o'tkazib turilgan.
O'sha yerda bitta soqomajo aydotganimda o'sha yerdan biroq temirlashdi soqovanan.
Men shu yerni chopayotganimda ketmonimga bir narsa ilashdi. Qarasam temir ekan. Uni mana shu yerga olib chiqib qo'ydim. Keyinroq uning bomba ekanini bildik. Shundan keyin qishloq hukumatiga telefon qildim. Ular kelib bombani olib ketishdi, deydi Ayubjon Ishanqulov. Bu bomba topilgani ortidan Qirg'iziston Mudofaa vazirligi mazkur hududda iyun oyidan qidiruv va zararsizlantirish ishlarini boshlagan.
1 kilometrdan boshlab 5 kilometr aralig'igacha uchib borishi mumkin.
Bu aviya bombasining parchalari 1 kilometrdan 5 kilometrgacha uchib borishi mumkin. Shuning uchun uni odamlar yashaydigan joylardan kamida 10 kilometr uzoqlikda portlatamiz. Shu kungacha 23 ta bomba topdik. Ulardan 20 tasini portlatdik. Qolgan 3 tasini portlatish ishlarini olib bormoqdamiz, dedi 30630 harbiy qismining injenerlik zararsizlantirish bo'linmasi boshlig'i Asqatbek Marat. O'g'li. Burgandi hududining faqat yarmidagina qidiruv ishlari olib borildi. Aholi qolgan hududlarda ham bombalarni qidirish ishlari o'tkazilishini talab qilmoqda.
Bu poligonimizning obyomi ko'p. Hozir shu
Bu ishlarni yana davom ettirish kerak. Poligonning hududi juda katta. Hozir faqat 65 ming kvadrat metr yer tozalandi, dedi Aqturpaq qishloq hukumati rahbari Alchabay To'raliyev. Qirg'iz sapyorlari belgilab berilgan muddat yakunlangani sababli qidiruv ishlarini to'xtatganlarini aytmoqdalar. Ular hukumatga 2019 yilda yana 2 oylik qidiruv ishlari olib borishni taklif qilmoqdalar.
500 ming kvadrat metr bo'lgan. Biz hozirgi uchurda 250 ming kvadrat metrni tozalab bitdik.
Poligonning hududi 500 ming kvadrat metr bo'lgan. Biz hozirgi kungacha 250 ming kvadrat metr yerni tozaladik. Bu yerning 80 ming kvadrat metri ekin yerlaridir. Ishlarni to'xtatganimizning sababi bizga belgilab berilgan muddat yakunlandi. Hozir keyingi yilning aprel va may oylarida qidiruv ishlarini qayta boshlash taklifini kiritmoqdamiz, dedi 02626 harbiy qismining injenerlik zararsizlantirish xizmati rahbari Ruslanbek Ulg'aqunov.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'shta Artel brendi ostida kir yuvish mashinalarini yig'uvchi Qirg'iziston-O'zbekiston qo'shma zavodi ochildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'zbekistonda 15 dan ortiq turdagi maishiy texnika jihozlarini ishlab chiqaruvchi Artel shirkatining O'shtagi zavodida hozircha faqat yarim avtomat kir yuvish mashinalari yig'iladi. Zavod rahbariyatiga ko'ra, korxonaning ishga tushirilishiga 1 million dollar mablag' sarflangan.
Kelajakda planlarimiz hozirgi chiqayotgan modellarimizni sonini oshirish, u yerdagi bor funksiyalarni ko'paytirish, yanada takomillashtirish,
deydi Artel shirkatining Qirg'izistondagi rasmiy vakili Mirakbar Yoqubov. Zavodda 50 dan ziyod ish o'rni yaratilgan. Ishchilarning 20%ini O'zbekistondan kelgan mutaxassislar tashkil qiladi. Ular 2 oy mobaynida mahalliy ishchilarga texnikadan foydalanish, kir yuvish mashinasini yig'ish va boshqa operatsiyalarni o'rgatadilar.
10 dan ko'pimiz kelganmiz. Bu yerda hozir bir ish o'rgatib, qanaqa ish yuritish, qanaqa qilib yig'ish, hatto qanaqa muammolarni bartaraf qilish, qisqasi ish o'rgatish uchun biz bu yerda kelib hozirchalik ish o'rgatyapmiz, ko'rsatyapmiz birgalikda.
O'zbekistondan kelgan ishchilarni yotishi
Ular sharoit shu korxonaga yaqin atrofda xonadonda gaplashib, sharoitlar yaxshi, havasi zo'r.
Dedi Artel zavodi ish boshqaruvchisi Ilhom Karimov. Zavodda yiliga 50 ming dona kir yuvish mashinasi ishlab chiqarish rejalangan. Bu mahsulotlarning har biri laboratoriyada tekshiriladi. Mahsulot yorlig'ida uning Qirg'izistonda ishlab chiqarilgani ko'rsatiladi va bu mazkur mashinalarni kelajakda Boshqona ittifoqi davlatlariga eksport qilish imkonini beradi. 25 sentyabr kuni o'tgan zavodning ochilish marosimida Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Zamir Asqarov, hukumatning O'sh viloyatidagi vakili Uzarbek Jilqibayev, Artel shirkatining O'zbekistondagi bosh koordinator Dilmurod Raimov, O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchisi Komil Rashidov va boshqa rasmiylar ishtirok etishdi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida hamkorlikda qilinadigan ishlar bu bilan cheklanmaydi. Kelajakda yana 2 loyiha ustida ish boshlash rejalangan.
Ikki prezidentlarning o'lkalarga jasagan vizitdan keyin, ish safaridan keyin Qirg'iz-O'zbek aloqalari yangilandi.
Ikki mamlakat prezidentlarining o'zaro rasmiy tashriflaridan keyin O'zbek-Qirg'iz aloqalari yangilandi. Yangi bosqichga ko'tarilgani bois bugungi kunda yana 2 korxona ochilishiga guvoh bo'ldik. Bundan tashqari Qirg'iz-O'zbek aloqalari doirasida yana 2 loyiha bor. Bular texnik o'qitish bo'yicha Artel School hamda Media Park degan ko'ngilochar joylar qurilishidir. Bu ishlar yuzasidan shu kunda loyiha tuzish ishlari amalga oshirilyapti. Muzokaralar olib borilyapti, deydi Qirg'iziston investitsiyalarni olg'a siljitish va himoya qilish agentligi direktori Shumqar Adilbek o'g'li. Toshkent va Bishkek o'rtasida imzolangan memorandumga muvofiq O'zbekiston tomoni Qirg'izistonda avtomobillarga xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jalik texnikasini yig'ish, plastik buyumlar ishlab chiqarish va boshqa tarmoqlar bo'yicha 9 korxona ochishni rejalagan. Ularning 4-tasi O'shda, qolganlari Bishkek va Qorabolta shaharlarida ochilishi kutilmoqda. Ulardan 7-tasi qo'shma korxona maqomiga ega bo'ladi. Shu jumladan kecha ochilgan Artel zavodi ham.
O'zbekiston axborot agentligi direktori Abdusaid Ko'chimov biroz muqaddam Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. O'zbekiston teleradiokompaniyasini 8 yil boshqargan mulozim Ozodlikning paxta termida majburiy mehnat, matbuot erkinligi va Karimov davriga tanqidiy baho berila boshlaganiga oid savollarga javob berdi. Hozir mulozim bilan biroz muqaddam hozirlangan video suhbatning audio variantini tinglashga taklif qilamiz. Birinchi savol. Nega o'zbek matbuoti sovet matbuoti qolipidan chiqa olmayotir?
Sovet zamonidagi matbuotni o'z qolipi, o'zini chizilgan chizig'i badiroq yoki soddaroq o'xshatish qilsak, tramvayga o'xshaydigan bir holati mavjud edi. Tramvayni izidan chiqqan paytda albatta ko'ngilsizlik sodir bo'ladi. Matbuot ham shunday edi. O'sha chizib berilgan chiziq asosida ishlanardi. Bugun biz o'zbek matbuoti birinchidan juda rang-barang. Ya'ni xususiy matbuot bor, nodavlat matbuoti bor, davlat matbuoti bor. Endi ijtimoiy tarmoqlar haqida alohida gapirish mumkin. Hozir har bir odamda o'zini ijtimoiy tarmoqda sayti bor. Har bir odamda o'zini aytadigan fikri bor va o'zini aytish mumkin bo'lgan maydoni bor. Shu ma'noda u shaklda biz matbuotimizga baho beradigan bo'lsak, uncha to'g'ri bo'lmaydi. Boshqa masala. Bugungi matbuot bugungi hayotni, bugun O'zbekiston hukumatı, O'zbekiston davlatining rahbari, O'zbekiston prezidenti qanday siyosat olib boryaptilar u? Matbuotni qanday yoritayapti degan savolni shu tarzda qo'ysak, menimcha o'rinli bo'ladi. Mana shu tarzdagi, demak, savolga javob qidiradigan bo'lsak, haqiqatan ham bugun davlat matbuotdan bir necha qadam oldinda. Ya'ni shu darajada ko'p tadbirlar, shu darajada ko'p ishlar, shu darajada katta miqyosda voqea va hodisalar sodir bo'layaptiki, matbuot uni soyasi qolib ketyapti deyish ham mumkin. Albatta, bu degani hech narsa qilmayapti degani emas. Men boya aytdim. Matbuotda ko'rgan odam juda katta o'zgarishlar bo'lganini va bo'layotganligini har sonda ko'rsa bo'ladi. Har bitta sonda. Mana oldimda bir gazeta turibdi. Bu Ishonch gazetasi. Shu Ishonch gazetasida mana bir sahifa qilib majburiy mehnatga munosabat berilgan. Sovetlar zamonida bu mavzuga yaqinlashib bo'lmasdi. Bu mavzuni tilga olishni o'zi har qanday matbuot rahbarini, har qanday matbuotni keraksiz yopilishga olib kelishi mumkin edi. Lekin mana hozir bu yerda respublika o'sha profsoyuzi gazetasi bugungi kunda agar kimda-kim insonlarni majburiy mehnatga jalb qilsa, u jazolanadi. Nega? Masalan, gazeta bir sahifa qilib bergan. Endi bunday misollar juda ko'p matbuotimizda. Shuning uchun bugungi matbuotimiz boyaga aytganimizdek sovetlar qolipidan emas, aksincha matbuotimiz mana shu bugungi hayotni jarayonini yoritishda biroz kashlik qilyapti desak to'g'ri bo'ladi. Endi yana bitta shu yerda qo'shimcha qilishim kerak bo'ladi. O'zbek matbuoti alohida men aytaman, bugun oldingi matbuotdan tubdan yana bir kere takrorlayman farq qiladi. Hozir har bitta gazetani ochsangiz, bir qancha mavzular, bir qancha tahliliy materiallar, bir qancha jurnalistlarni tekshiruvlari va hokazo va hokazolar bor. Bo'layotgan o'zgarishlarni ijobiy tomonlari albatta bor. Yana bir narsa lekin borki, sovet zamonida qolgan senzur bo'lardi. Senzura. Shu jarayon bugungi kunda albatta yo'q bo'lganiga uzoq bo'ldi, lekin ko'p odamlarni ichida turibdi hali. Miyasidan shu chiqib ketmayapti. Ya'ni ayrim do'stlarimiz rahbarlarimiz ham bor, buning ichida matbuot rahbarlari ham bor. Mas'uliyatni yelkaga olishdan biroz cho'chiydi. Ehtiyotkorlik qiladi. Mabodo shuni aytib qo'ysam, ertaga xato qilib qo'ymasmikanman degan andishaga boradi. Bu noto'g'ri ish bu. Nima uchun noto'g'ri? Shuning uchunki davlatimizning rahbari har bitta matbuot o'zini yuziga ega bo'lsin. Har bitta gazeta radio bo'ladimi, televideniya bo'ladimi, o'zini so'zini aytsin va bugun oldinga qo'yilgan qarordir, farmondir, hujjatdir yoki harakatdir, shuni bor bo'yicha yozsin deyaptilar. Bardor-bardorlik, ko'tar-ko'tarlik, ofarinbozlik menga kerak emas deb turilgan bir zamonda matbuot endi bir necha pog'ona baland bo'lish kerak. Bir necha pog'ona qattiq so'zlarni ayta olish kerak va tetik bo'lish kerak. Mana shu holat albatta bugun biroz o'zbek matbuotida shu yo'nalishda oqsoqlik bor. Faqat bu yozma matbuotni nazar tutyapman. Lekin ijtimoiy tarmoqlarga qaraysangiz, mana juda ko'p veb-saytlarda shunday keskin materiallar berilyaptiki, ularni o'qigan odam agar bundan bir 5-10 yil oldin o'qiganda tepa soch tikka bo'lishi mumkin edi. Qo'polroq qilib aytganda, mana shu mavzularda eng muhimi veb-saytlarda, ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilgan mavzular yoki muammolar o'sha sahifada qolib ketayotgani yo'q. Buni bugungi kunda hukumatimiz, tegishli idoralar, vazirliklar, tashkilotlar bunga albatta nazoratga olyapti va buni yechimini qidiryapti, yechimini topyapti. Mana bu juda ham muhim voqea. Demoqchi bo'lganimki, yozma matbuotimizda jinday ehtiyotkorlik bilan ijtimoiy tarmoqlardagi keskinlik o'sha o'zbek matbuotini ma'lum bir qiyofasini yaratib turibdi. Men imonim komil, qisqa vaqtlarda ichida hozirgi talablardan kelib chiqib, bizni bosh muharrirlarimiz juda tajribali, ko'p gazetalarimiz muharrirlari nihoyat tajribali, hamma holatni biladigan, tushunadigan odamlar. Mana shu ijtimoiy tarmoqlar singari bular ham o'zlarini demak, harakatlarni dadillashtirishadi va albatta bu bugungi kunda mamlakatimiz rahbari tomonidan qo'yilayotgan masalalarni aniq, tiniq yoritishda, tahlil qilishda matbuotning o'rni beqiyos ekanligini tushungan holatda ishlarimiz rivojlanadi deb men ishonaman bunga. Boshqacha bo'lishi mumkin emas.
O'zbekiston axborot agentligi direktori Abdusaid Kuchimov bilan biroz muqaddam yozib olingan eksklyuziv intervyuni tinglayapsiz. Kuchimovga berilgan ikkinchi savol: ozodlik O'zbekistonda ish boshlasa, mamlakatga foydami, zararmi?
Men yaqinda ozodlikni rahbarlaridan biri janob Pejich bilan uchrashdim. Bu yerga keldilar. Juda samimiy gaplashdik. Ko'p masalalarda ochiq oydin, do'stona, hech o'rtada xitrlik deymiz, haligi shumlik deymizmi, ayyorlik deymizmi, unaqa narsalardan men sezganim yo'q. O'zimda ham bunaqa narsalar u xayolimga kelgan emas. Biz juda ochiqcha qilib, xo'p, agar ozodlik biz bilan munosabatni qalinlashtirsa, nima yomon joyi bor? Madomiki davlatni rahbari bu boringlar, kelinglar, aloqani bog'langlar, mustahkamlanglar, O'zbekistonning imijini dunyoga ko'rsataylik, dünya O'zbekistonni ko'proq tanisin deb turgan paytda ozodlik bu yerga kelsa kim qarshilik qiladi? Mana shu nuqtai nazardan qaraganda bugun hozir O'zbekistonda BBC bilan deymizmi, Amerika ovozi bilan deymizmi, dunyodagi eng rivojlangan yoki eng haligi ekran maydoni katta bo'lgan informatsion agentliklar, tashkilotlarning hammasiga eshigi ochiq. 33 millionga yaqin aholi bor deb aytilyapti O'zbekistonda. Bu yerda bo'layotgan yangiliklarni xalqqa yetkazish, o'zimizni xalqqa birinchi navbatda, ikkinchi navbatda dunyoga yetkazish, dunyoni boxabar qilish uchun hali o'nlab bunday agentliklar kerak bo'ladi.
O'zbekiston axborot agentligi direktori Abdusaid Ko'chimov bilan suhbatdan bir parchani eshitdingiz. Uni to'liq dasturimizning keyingi sonlarida tinglashingiz mumkin. Ushbu suhbat biroz avval yozib olingan eksklyuziv video intervyu asosida hozirlandi. Ushbu intervyuni veb-saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda chop etganmiz. Marhamat, saytimizga kiring, bu va boshqa video materiallarimizni tomosha qiling. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.